RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Pendengar dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini, edisi hari Minggu, tanggal 23 Juli tahun 2017. Kami awali program kami dengan Wata Berita, diikuti kabar dari Indonesia. Hari ini dalam sejarah, sorotan minggu ini, pesona Indonesia dan warna-warni. Kemudian, kami akhiri program kami hari ini dengan Pelangi Nada. Pendengar, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Dibacakan oleh Sumarno. Sari berita penting. Kemenpora resmikan Freedom Training Pertukaran Pemuda Indonesia-Korea. Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada anak-anak Indonesia agar tidak mudah membuli dan mencela teman. Berita selengkapnya. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Joni Mardisel didampingi oleh staf ahli Bidang Kerjasama Kelembagaan Adiyati Nurdin dan Asisten Deputi Kementerian dan Pengembangan Pemuda Wesler Manalu membuka secara resmi kegiatan Free Devstru Training Pertukaran Pemuda Indonesia-Korea di Jakarta Sabtu. Joni Mardisel dalam sambutannya mengatakan, 18 orang pemuda yang terpilih berhasil lolos seleksi. Menurut Joni, peran pemuda merupakan suatu kekuatan moral, kekuatan sosial, dan agen perubahan. Di tengah kalianlah nanti masa depan bangsa ditentukan. Pemuda Indonesia harus mampu menjaga persatuan.
Program Pertukaran Pemuda Indonesia-Korea ini merupakan persiapan, namanya pre-departure, latihan persiapan keberangkatan. Sebelum berangkat mereka latihan di sini. Di sini dibekali dengan berbagai pengetahuan. Ya ada cross culture, ya pertukaran budaya, bagaimana budaya di Korea itu. Kemudian yang lebih penting lagi di sini juga kita berikan nilai-nilai kebangsaan. Jadi saya katakan bahwa tadi Pak Wisler juga menyampaikan bahwa Pancasila itu kita yang punya, ya, itu harus kita jaga. Tadi saya juga ingatkan bagaimana nanti di dalam mengikuti program ini mereka harus bisa membawa diri, jaga nama diri pribadi, nama keluarga, terutama nama negara. Itu yang paling.
Sebanyak 18 delegasi pemuda Indonesia yang sudah berhasil lolos seleksi dari seluruh provinsi di Indonesia menerima pelatihan sebelum bertolak ke negeri Ginseng. Pelatihan ini berlangsung dari tanggal 21 Juli hingga 25 Juli dan ditutup dengan pelantikan delegasi sebagai perwakilan pemuda Indonesia dalam program Pertukaran Pemuda Indonesia-Korea. Sementara itu, Ketua Delegasi Pertukaran Pemuda Indonesia-Korea, Retnoni Guharti mengatakan, selama 5 hari para peserta akan dibekali dengan pengetahuan terkait tema program pertukaran Indonesia-Korea tahun ini, yaitu ekonomi kreatif. Selain itu juga ada pengetahuan mengenai wawasan kebangsaan serta kultural performance partisi. Poin utama dari program ini adalah belajar dari berbagai pengalaman, mencoba belajar budaya yang berbeda, menghormati budaya orang lain, memahami bahwa perbedaan itu ada, sehingga pemuda Indonesia dapat menghormati dan menghargai perbedaan. Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada anak-anak Indonesia agar tidak mudah membuli dan mencela teman. Hal tersebut dikatakan Presiden Joko Widodo dalam puncak peringatan Hari Anak Nasional 2017 yang digelar di Pekanbaru, Riau, Minggu 23 Juli 2017.
Tidak boleh membuli teman-temannya, tidak boleh mengejek temannya, tidak boleh mencemooh temannya, tidak boleh mencela temannya, juga tidak boleh. Anak-anak dengan teman-temannya harus saling menghargai, saling membantu, saling menolong. Kalau ada temannya yang sakit, ditengok. Kalau pas nengok jangan lupa dibawain roti, dibawain makanan biar cepat sembuh.
Sementara itu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise berharap kasus kekerasan pada anak di Indonesia tidak terjadi lagi dan untuk penjahat seksual anak harus segera dihukum yang setimpal. Melalui peringatan Hari Anak Nasional, Yohana ingin masyarakat sadar untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Perlindungan harus dimulai dari keluarga. Peringatan Hari Anak Nasional tahun 2017 bertemakan Perlindungan Anak Dimulai Dari Keluarga. Dengan pesan khusus, saya anak Indonesia, saya gembira. Pengamat Timur Tengah Heri Nurdi mengajak umat muslim di Indonesia memobilisasi doa untuk Palestina agar dapat beribadah di Masjid Al-Aqsa. Heri Nurdi dalam wawancara bersama Radio Republik Indonesia Minggu mengatakan, meskipun jarak wilayah Indonesia ke Palestina sangat jauh, ia yakin dengan doa dari muslimin di tanah air akan ada kemudahan penyelesaian dari ketegangan Israel-Palestina tersebut.
Berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yang pertama adalah memobilisasi doa. Karena kita ini negara meskipun jumlah muslimnya besar, tapi negara dengan jarak yang terjauh dari Palestina. Jadi maka salah satu yang dimobilisasi oleh kaum muslimin di seluruh Indonesia adalah mendoakan agar peristiwa-peristiwa seperti ini cepat reda dan kemudian kaum muslimin terjaga hak-haknya.
Selain itu, Heri Nurdi juga mengajak wakil Indonesia untuk bersuara di kancah internasional keagamaan, misalnya Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, untuk memperjuangkan hak-hak Palestina. Sebelumnya, Organisasi Kerjasama Islam OKI mengutuk keras penutupan Masjid Al-Aqsa dan larangan sholat Jumat untuk pertama kalinya sejak tahun 1969. Pemerintah Israel melarang umat Islam melakukan sholat di wilayah tersebut setelah terjadinya penembakan mati terhadap dua polisi Israel. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 meminta pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat berperan aktif atas peristiwa penyerangan yang dilakukan aparat keamanan Israel di kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem. Wakil Ketua Umum P3 Reni Marlinawati dalam keterangan tertulisnya Minggu menyebutkan, Dewan Pimpinan Pusat P3 mengutuk keras atas peristiwa tersebut dan mendorong pemerintah melakukan langkah diplomatik yang keras untuk menekan Israel agar menghentikan tindakan keji tersebut. Menurut Reni, kecaman Presiden Joko Widodo atas peristiwa tersebut perlu ditindaklanjuti oleh menteri terkait sekaligus memastikan adanya tindakan konkret oleh Indonesia atas peristiwa tersebut. Menurut dia, tidak hanya pemerintah dan DPR pun diminta ikut turut tangan. Ia menyebutkan, DPR dapat menggunakan instrumen kepesertaannya dalam organisasi parlemen internasional untuk memaksimalkan peran. Upaya itu bisa dilakukan melalui International Parliament Union atau AIPU, ASEAN Parliamentary Assembly atau AIPA, serta ASEAN Pacific Parliamentary Forum atau APPF. Tentara Nasional Indonesia menggelar sosialisasi bela negara sekaligus sosialisasi Sakawira Kartika kepada 331 siswa di Aula Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Komandan Komando Distrik Militer Kodim 1304 Gorontalo Letnan Kolonel Infantri Dadang Marzuki di Gorontalo Minggu mengatakan, tujuan kegiatan tersebut menciptakan generasi muda yang berkarakter sehingga memiliki nilai kejuangan yang tinggi sehingga merasa terpanggil membela negara dan bangsa. Ia mengatakan, tema kegiatan tersebut adalah membentuk generasi emas bangsa yang berkarakter dan anti-radikalisme. Dadang Marzuki menjelaskan, pihaknya memberikan pemahaman kepada siswa bahwa bela negara merupakan suatu tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu. Selain itu, diharapkan siswa dapat menjiwai kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ia menegaskan, Pancasila telah dapat mempersatukan rakyat Indonesia yang terdiri dari beraneka agama, suku, bahasa, dan asal-usul keturunan. Indonesia yang diwakili Sanggar Tari Color of Indonesia berpartisipasi pada Festival Tugu Budaya Etnik Sabah ke-8 di Kota Kinabalu 19 hingga 22 Juli 2017. Ajang kompetisi tari setiap 2 tahunan yang diselenggarakan Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah tersebut diikuti 30 kelompok tari dari berbagai sekolah menengah dan sekolah rendah se-Malaysia dan 3 peserta undangan khusus dari luar Malaysia yaitu Indonesia, Rusia, dan Filipina. Acara dibuka Wakil Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Kamarlin Haji Ombi, Rabu 19 Juli 2017 yang juga dihadiri Koordinator Sosial Budaya Konsulat Jenderal Republik Indonesia Cahyono Rustam. Dalam sambutannya, Datuk Kamarlin menyampaikan tujuan Festival Tugu Budaya Etnik Sabah bukan hanya untuk menghasilkan pemenang kompetisi tari, tetapi lebih untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, menjaga dan melestarikan warisan budaya etnik untuk diturunkan kepada generasi akan datang. Pada sesi pembukaan, tim tari Indonesia beranggotakan 19 penari dari berbagai SMA di Jakarta mempersembahkan tari Yamko Rambe Yamko yang mampu memukau penonton. Sementara itu, Konsul Jenderal Republik Indonesia Ahmad Daya Endarsah Irfan menyampaikan, KJRI Kota Kinabalu selalu mendukung semua kegiatan yang mengarah pada memperkenalkan kekayaan dan keragaman budaya Indonesia. Begitupun partisipasi Indonesia pada gelaran Festival Tugu Budaya Sabah tahun 2017 dimaksudkan untuk mengenalkan dan sekaligus sebagai ajang promosi pariwisata Indonesia. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM Ana Agung Gede Ngurah Puspayoga berharap pembinaan terhadap wirausaha muda terus dijalankan supaya mendorong mereka naik kelas. Puspayoga dalam siaran persnya Minggu mengatakan, saat ini minat anak muda berwirausaha di Indonesia sangat tinggi. Oleh karena itu, ketika sudah mampu naik kelas harus terus meningkatkan kualitas diri sebagai pengusaha dan produk yang dihasilkannya. Di samping itu, pembinaan dimaksudkan agar wirausaha muda mampu mengenalisasi pasar dengan baik dengan menciptakan produk yang memang dibutuhkan pasar, serta mampu berdaya saing di pasar baik pasar lokal maupun global. Begitu juga dengan branding dan kontrol harus jelas dan profesional. Yang tidak kalah penting adalah meningkatkan kualitas dari produk dan kemasannya. Ia juga mengatakan meningkatnya rasio kewirausahaan Indonesia menjadi 3,01% berkat gerakan kewirausahaan yang digelurakan semua elemen. Ia meyakini dengan sinergi seluruh elemen dan stakeholder, rasio kewirausahaan akan terus meningkat setiap tahunnya. Dengan demikian mampu mengejar rasio kewirausahaan negara-negara maju. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam program Kabar dari Indonesia. Program yang menghadirkan informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Pekanbaru Riau. Sebanyak 525 anak dari seluruh Indonesia mengikuti acara Forum Anak Nasional 2017 yang berlangsung di Pekanbaru pada 19 sampai 22 Juli 2017. Acara Forum Anak Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu dibuka oleh Wakil Gubernur Riau Wan Tamrin Hasim di Pekanbaru Rabu malam. Dalam sambutan pembukaan, Wan Tamrin mengenalkan Riau agar dikenal oleh anak-anak yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Sementara itu, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Leni S. Rosalin meminta para peserta memanfaatkan acara itu untuk saling mengenal sesama anak Indonesia. Ia mengatakan tidak semua anak Indonesia memiliki kesempatan untuk mengikuti Forum Anak Nasional, sehingga semua peserta diharapkan mengikuti seluruh acara. Kabar berikutnya datang dari Kulon Progo, Yogyakarta. Desa Sendang Sari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, masuk 5 besar desa terbaik dalam Lomba Desa Regional 2 tingkat nasional karena berbagai inovasi yang telah ditorehkan. Kepala Subdit Evaluasi Perkembangan Desa Wilayah 2 Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI sekaligus Ketua Tim Klarifikasi Jawa Bali Ratna Andriani di Kulon Progo Rabu mengatakan, layanan pemerintahan di Desa Sendang Sari mampu berjalan baik dengan adanya pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia mengatakan Desa Sendangsari melakukan berbagai inovasi seperti cetak sawah baru yang dilakukan masyarakat secara swadaya, budidaya ulat sutra daun singkong, keluarga berencana pria, dan sistem informasi geografis SIG. Ratna Andriani sangat mengapresiasi pengembangan kampung wisata Pring Ori yang dilakukan secara swadaya. Menurutnya, kampung wisata akan menggerakkan semua lini kehidupan masyarakat mulai dari ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan pariwisata. Sementara itu, Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan, masyarakat di Desa Sendangsari telah melakukan banyak hal untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Kabar terakhir datang dari Sidoarjo, Jawa Timur. Tanggul penahan lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur ditinggikan menjadi 12 meter dari ketinggian semula, sekitar 8 sampai dengan 10 meter untuk mengantisipasi melubernya lumpur dari dalam kolam penampungan. Humas Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Hengki Listria Adi, Selasa mengatakan, peninggian tanggul tersebut harus dilakukan mengingat wilayah tersebut terus mengalami penurunan tanah. Peninggian tanggul penahan lumpur ini dilakukan pada titik 67, 68, 81, 83 dan berakhir hingga di titik 42 dengan panjang sekitar 8 km. Hengki mengatakan, saat ini pihaknya terus melakukan upaya pengaliran lumpur dari dalam kolam penampungan menuju ke Kali Porong dengan menggunakan bantuan dari kapal kruk. Ia menambahkan, saat ini semburan lumpur masih fluktuatif, yakni setiap harinya semburan lumpur ini mencapai 20 hingga 40 ribu meter kubik. Saudara pendengar, sekian kabar dari Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kami awali dengan peristiwa tanggal 23 Juli, Hari Anak Nasional. Di Indonesia, Hari Anak Nasional diperingati setiap 23 Juli sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 44 tahun 1984 tanggal 19 Juli 1984. Selanjutnya, dibentuknyalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. KPAI sebagai institusi independen guna melakukan pengawasan pelaksanaan upaya perlindungan anak yang dilakukan oleh institusi negara, serta melakukan investigasi terhadap pelanggaran hak anak yang dilakukan negara. Peringatan Hari Anak Nasional merupakan momentum untuk menggugah kepedulian dan partisipasi seluruh bangsa Indonesia dalam menghormati, menghargai, dan menjamin hak-hak anak. Beralih ke peristiwa 23 Juli 2001, Megawati Soekarnoputri dilantik sebagai Presiden Indonesia. Megawati Soekarnoputri merupakan presiden wanita Indonesia pertama dan anak dari presiden Indonesia pertama Soekarno yang kemudian mengikuti jejak ayahnya menjadi presiden Indonesia. Ia menjadi presiden setelah MPR mengadakan sidang istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang istimewa MPR ini diadakan dalam menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid yang membekukan lembaga MPR atau DPR dan Partai Golkar. Ia dilantik pada tanggal 23 Juli 2001. Sebelumnya dari tahun 1999 hingga 2001, ia menjabat Wakil Presiden pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Masa pemerintahan Megawati ditandai dengan semakin menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia. Dalam masa pemerintahannya, pemilihan umum presiden secara langsung dilaksanakan dan secara umum dianggap merupakan salah satu keberhasilan proses demokrasi di Indonesia. Ia mengalami kekalahan dalam pemilihan umum presiden 2004 tersebut dan harus menyerahkan tonggak kepresidenan kepada Susilo Bambang Yudhoyono, mantan menteri koordinator pada masa pemerintahannya. Saudara, kita akhiri dengan 23 Juli 2005, pemboman di Sharm el-Sheikh. Pada tanggal 23 Juli 2005 terjadi peristiwa pengeboman di kota tujuan pariwisata Sharm el-Sheikh, Mesir, yang terletak di ujung selatan Semenanjung Sinai. 88 orang tewas akibat serangan tersebut, sebagian besar dari mereka adalah orang Mesir, dan lebih dari 200 lainnya mengalami luka-luka. Serangan ini menjadi tindakan teroris paling mematikan dalam sejarah Mesir. Serangan tersebut terjadi pada hari Revolusi Mesir, sebuah hari libur nasional di Mesir, dan merupakan bagian dari strategi untuk mengganggu ekonomi Mesir dengan menyerang industri pariwisata. Saudara pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Pendengar, jumpa kembali dengan saya Steve dalam sorotan minggu ini, yang hari ini mengambil judul, Menteri Dalam Negeri Persilakan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum diuji materikan. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mempersilakan beberapa pihak melakukan uji materi terhadap Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang baru saja disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada hari Jumat 21 Juli dini hari. Hal itu disampaikan Menteri Cahyo usai rapat paripurna DPR mengomentari rencana beberapa pihak yang akan melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas partai mengajukan calon presiden yang dalam Undang-Undang Pemilu terbaru sebesar 20% untuk perolehan kursi di DPR dan atau 25% perolehan suara nasional. Menurut Menteri, ambang batas pengajuan calon presiden yang disahkan dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu sudah sesuai dengan konstitusi. Ia menegaskan, pemerintah bersama DPR telah menyelesaikan Undang-Undang Pemilu sehingga tidak menjadi opini di masyarakat bahwa pemerintah dan DPR menghambat pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden serentak. Menurut dia, Komisi Pemilihan Umum harus mempersiapkan tahapan pemilu 2019 pada awal Agustus tahun ini melalui pembuatan peraturan Komisi Pemilihan Umum. Dasar Komisi Pemilihan Umum membuat peraturan penyelenggaraan pemilu serentak adalah undang-undang. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengatakan, setelah rancangan Undang-Undang Pemilu disahkan menjadi undang-undang, maka pelaksanaan pemilu serentak 2019 memiliki landasan hukum dan menunjukkan kepatuhan pemerintah atas putusan Mahkamah Konstitusi dan prinsip Undang-Undang Dasar 1945. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon usai menghadiri rapat paripurna DPR di Gedung Parlemen Jakarta Jumat dini hari mengatakan, Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra akan melakukan uji materi terkait Undang-Undang Pemilu tersebut. Langkah-langkah hukum selanjutnya akan ditempuh, termasuk uji materi rancangan Undang-Undang Pemilu di Mahkamah Konstitusi. Hal itu mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 garis miring PUU strip 9 garis miring 2013 bahwa pemilu 2019 akan dilaksanakan secara serentak, yaitu pemilu legislasi dan pemilu presiden dilakukan secara bersamaan. Karena itu, menurutnya seharusnya tidak ada ambang batas partai politik mengajukan calon presiden. Sekian sorotan minggu ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan sari berita. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Joni Mardrizal didampingi oleh staf ahli bidang kerjasama kelembagaan Andiati Nurdin dan asisten Deputi Kemitraan dan Pengembangan Pemuda Whistler Manalu membuka secara resmi kegiatan Free Diverse Training Pertukaran Pemuda Indonesia-Korea di Jakarta Sabtu. Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada anak-anak Indonesia agar tidak mudah membuli dan mencela teman. Pengamat Timur Tengah Heri Nurdi mengajak umat Muslim di Indonesia memobilisasi doa untuk Palestina agar dapat beribadah di Masjid Al-Aqsa. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 meminta pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat berperan aktif atas peristiwa penyerangan yang dilakukan aparat keamanan Israel di kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem. Tentara Nasional Indonesia menggelar sosialisasi bela negara sekaligus sosialisasi Sakawira Kartika kepada 331 siswa di Aula Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Indonesia yang diwakili Sanggar Tari Color of Indonesia berpartisipasi pada Festival Tugu Budaya Etnik Sabah ke-8 di Kota Kinabalu 19 hingga 22 Juli 2017. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau UKM Ana Agung Gede Ngurah Puspayoga berharap pembinaan terhadap wirausaha muda terus dijalankan supaya mendorong mereka naik kelas. Saudara, sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan dan mengajak Anda menikmati mie kocelok dari Cirebon, Jawa Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, satu lagi kuliner khas Cirebon yang dijamin juga bisa menggoyang lidah Anda. Bagi pecinta mie, belum sempurna wisata kuliner Anda apabila belum mencoba mie andalan kota Cirebon ini, yaitu mie kocelok. Mie kocelok terdiri dari mie kuning yang dicampur dengan tauge, kol, potongan ayam, dan irisan telur. Kemudian di atasnya disiram dengan kuah yang terbuat dari santan dan ditambah dengan tepung maizena. Saudara pendengar, keunikan mie kocelok ini terletak pada kuahnya yang sangat kental dan berwarna putih karena terbuat dari santan. Anda bisa menemukan mie kocelok yang paling terkenal di Cirebon di Desa Gombang, daerah Plumbon, kurang lebih 10 km ke arah barat dari pusat kota Cirebon. Harga per porsinya Rp10.000, tetapi apabila lokasi Anda jauh dari Desa Gombang, Anda tidak perlu khawatir karena Anda bisa juga dengan mudah menemukan mie kocelok di tempat lain di pusat kota Cirebon dengan rasa yang tidak kalah lezatnya. Karena biasanya pedagang mie kocelok ini mulai menjajakan dagangannya mulai pagi hingga malam hari. Thank you. Saudara pendengar, menurut cerita, nama mie koclok merupakan akronim dari mie khasnya orang Cirebon yang lebih oke. Karena mie dengan kuah kental dan berwarna putih memang menjadi ciri khas mie asal Cirebon ini. Apalagi dinikmati pada waktu udara dingin karena hujan. Kuah panas yang gurih karena bumbu-bumbunya yang pedas dijamin membuat Anda tidak mudah melupakan kelezatannya. Saudara pendengar, bagi Anda yang belum sempat ke Cirebon untuk wisata kuliner, Anda bisa membuat sendiri di rumah karena bahan-bahannya mudah didapat seperti mie kuning siap pakai, kol yang diiris, tauge, telur ayam rebus, ayam suwir, bawang daun yang diiris tipis, irisan seledri, jeruk limau, kecap manis, dan bawang goreng. Sedangkan bumbu yang dihaluskan hanya bawang merah, bawang putih, ebi, dan minyak goreng. Untuk kuahnya juga tidak terlalu rumit, karena hanya terdiri dari kaldu ayam, santan kental, tepung maizena, garam, dan merica. Untuk menyajikannya, didihkan air, masukkan mie, kol, tauge ke dalam saringan, masukkan ke dalam air mendidih sampai sayuran agar layu. Kemudian, tempatkanlah di mangkok, disiram dengan kuah kentalnya, taburkan suiran ayam, irisan telur, irisan bawang daun, irisan seledri, dan bawang goreng. Tambah dengan perasan jeruk limau, kecap manis, sambal rawit, mie koclok siap dihidangkan. Saudara pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini yang memperkenalkan mie koclok kuliner dari Cirebon, Jawa Barat. Kita berjumpa besok dengan acara yang sama. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service, Voice of Indonesia. Senang sekali saya Steve dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Saudara, telah banyak pameran yang diadakan di Indonesia, baik tingkat nasional maupun internasional. Tema pamerannya pun beragam, mulai dari kebudayaan, pengetahuan, otomotif, dan lainnya. Tujuannya tentu adalah untuk mendukung industri di bidang-bidang tersebut. Kini, ada satu lagi tema pameran yang selama ini digelar oleh pihak swasta, namun sekarang akan diadakan oleh pihak Badan Ekonomi Kreatif Indonesia atau BEKRAFT. Tema tersebut adalah game atau permainan. Baiklah saudara, Warna-Warni edisi kali ini kami akan membahas BEKRAFT Game Prime 2017. Tetaplah bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Saudara, Badan Ekonomi Kreatif Indonesia atau BEKRAFT terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu dan semangat di berbagai sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Salah satunya yang tengah menjadi sorotan pecinta industri game di Indonesia adalah BEKRAFT Game Prime 2017. Event ini akan dilaksanakan pada tanggal 28 hingga 30 Juli 2017. Namun, kegiatan ini bukan kali pertama bagi Brekaf melaksanakan acara yang berfokus pada dunia game. Pasalnya, pada tahun 2016 lalu, Brekaf sudah mengadakan acara dengan nama yang sama. Brekaf Grand Prime pertama pada tahun 2016 silam itu merupakan perkembangan dari Game Developers Gathering atau Perkumpulan Pengembang Game yang disingkat GDG yang menjadi ajang perkumpulnya para pelaku industri game di Indonesia. Ada dua tujuan utama penyelenggaraan Brekaf Game Prime. Pertama, untuk meningkatkan mutu pengembang game Indonesia melalui pertukaran ilmu dengan pelaku industri game mancanegara. Yang kedua, memperkenalkan game-game lokal kepada komunitas penggemar game atau gamer yang lebih luas. Melalui Brekaf Game Prime 2017, Brekaf berharap bisa membantu perkembangan industri game Indonesia agar bisa menjadi pemain besar di pasar global. Sama seperti pada tahun 2016, Brekaf Game Prime 2017 terbagi ke dalam dua bagian, yaitu B2B atau Business to Business dan B2C atau Business to Consumer. B2B atau kegiatan antar perusahaan diadakan pada hari pertama Brekaf Game Prime 2017. B2B diisi dengan beragam seminar bagi pelaku industri game Indonesia. Pembicara yang hadir adalah pengembang dan pemain industri game mancanegara, serta pelaku industri game lokal yang telah sukses bekerja di studio internasional. Tujuannya adalah berbagi pengetahuan tentang perkembangan bisnis game, serta meningkatkan motivasi bagi mereka yang berkecimpung di industri game Indonesia. Sementara itu, B2C atau kegiatan dari perusahaan kepada konsumen diadakan pada dua hari terakhir dari Brekaf Game Prime 2017. B2C dilaksanakan dengan konsep eksibisi atau pameran. Di sana, para pengembang game lokal dan para artis bisa memamerkan hasil karyanya yang kemudian dapat diakses dan juga dinikmati oleh para pengunjung yang datang. Selama eksibisi Brekaf Game Prime 2017 yang berlokasi di Balai Kartini, Jakarta, para pengunjung dapat melihat perkembangan game yang diciptakan oleh pemain lokal. Perkembangan game itu pun tentu tidak lepas dari e-sport atau kompetisi olahraga game yang telah diakui oleh pemerintah Indonesia. Maka, tidak hanya melihat game yang telah dikembangkan, pengunjung pun bisa menyaksikan pertandingan e-sport yang merupakan kerjasama antara Brekaf dengan salah satu komunitas daring terbesar di Indonesia, Kaskus. Lalu, setelah menikmati keseruan saat menyaksikan pertandingan e-sport, pengunjung pun bisa berdiskusi tentang perkembangan e-sport di Indonesia dengan berbagai komunitas e-sport yang hadir. Hal ini pun bertujuan untuk mendorong semangat generasi muda Indonesia untuk terjun ke bidang e-sport yang semakin mendunia. Bicara tentang game tentu tidak lepas dari tangan-tangan para artis atau seniman yang menyumbangkan kemampuannya untuk membuat grafis 2 dimensi ataupun 3 dimensi ke dalam game yang dapat memanjakan mata penggemarnya. Pada gelaran Brekaf Game Prime 2017 kali ini, terdapat satu area khusus bagi para artis. Di sana, pengunjung dapat langsung bertatap muka dan belajar dari para artis yang hadir. Kemudian, satu lagi hal yang ditujukan untuk meningkatkan motivasi pelaku industri game Indonesia adalah penghargaan Game Developer Award bagi pengembang game lokal berprestasi. Para penerima award berkesempatan memamerkan karyanya di acara internasional seperti Indie Prize Asia 2018 Hong Kong dan GameStart Asia 2017. Dan Brekaf Game Prime 2017 ini diadakan oleh Brekaf dan pihak-pihak terkait untuk menghilangkan stigma bahwa game adalah pemborosan waktu, serta untuk menggali dan meningkatkan potensi ekonomi yang ada di dalam. dalam industri game yang terus berkembang di Indonesia. Pendengar, demikianlah Wanawani edisi kali ini dengan topik Becraft Game Prime 2017. Kita jumpa lagi dalam Wanawani edisi berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar, kembali berjumpa dengan Steve dalam Pelangi Nada. Edisi kali ini kami hadirkan musisi Indonesia bernama Wingky Wiryawan. Dan pendengar, mengawali perjumpaan, berikut kami sajikan sebuah lagu berjudul Everything. Selamat mendengarkan.
No, I can't explain what I feel.
pendengar, sebelum dikenal sebagai aktor, Wingky Wirjawan mengawali karirnya sebagai seorang disc jockey atau DJ, sehingga julukan DJ Wingky melekat padanya. Karirnya di belantika musik Indonesia saat ini sudah mencapai 23 tahun. Namun, sampai saat ini, DJ Wingky baru merilis sebuah album, yaitu pada tahun 2014 bertajuk Playlist. Album tersebut dirilis karena ia tersadar betapa pentingnya arti sebuah album. Sebab album merupakan suatu bentuk perjalanan karir seorang musisi di industri musik. Album Playlist ini menggambarkan kiprah DJ Wingky sejak awal berkarir. Album yang berisikan 17 lagu terbagi dalam dua CD. CD pertama bergenre EDM atau Electronic Dance Music, sedangkan CD kedua berisi 7 lagu dengan genre yang berbeda. Pada awal perjumpaan, kami telah menghadirkan lagu berjudul Everything yang juga terdapat dalam album Playlist. Dalam lagu itu, DJ Wingky berkolaborasi dengan Audrey Singgi. Pendengar, sebelum kembali membahas tentang Wingky Wirjawan, mari kita nikmati satu lagi lagu oleh DJ Wingky berjudul Space Runner.
Take your time slow.
Pendengar, pada tahun 2015, musisi bernama lengkap Nuryendra Irwindo ini menciptakan sebuah video klip yang menggabungkan tiga lagu menjadi satu movie klip dengan memiliki benang merah dari segi cerita. Tiga lagu tersebut adalah Everything, It's Time to Party, dan Space Runner. DJ Winky mengatakan, video klip ini merupakan salah satu bentuk promosi album playlist. Bercerita tentang seseorang lelaki yang bertengkar dengan kekasihnya. Akhirnya, ia ingin melupakan masalahnya tersebut dengan bersenang-senang bersama teman-temannya. Namun ternyata, ia tetap saja tidak bisa melupakan sosok sang kekasih begitu saja. Pendengar, demikianlah Pelangi Nada edisi kali ini tentang musisi dan juga aktor Indonesia Winky Wirjawan. Dan sebelum mengakhiri acara Pelangi Nada hari ini, berikut sebuah lagu dari Winky Wirjawan featuring Mauli Tampu Bolon berjudul Love Comes Around. Saya Steve Amir undur diri, selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Love comes around, you feel free.
Social Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id. Atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta. Atau PO Box 1157, Jakarta 10011, Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook, Voice of Indonesia, dan Twitter, VoI Indonesia.